Βρίσκομαι στην καρδιά της Καπαδοκίας. Ο στόχος μου παραμένει ο ίδιος. Να εντοπίσω τα παλαιά ίχνη όπου κι όπως μπορέσω και να καταγράψω ένα πανάρχαιο κόσμο, αλλά τόσο ζωντανό. Πρώτος σταθμός μου, το Ουργιούπ, ο Άγιος Προκόπιος, το Προκόπι των Ελλήνων, το κεντρικό χωριό της περιοχής που το συναντά κανείς πρώτο από το δρόμο της Κεσάριας. Αν και σε 1500 μέτρα υψόμετρο, ο ήλιος καίει τις πέτρες και τους λίους μονόλιθους. Τοπίο πυρακτωμένο. Η στερεότυπη γύμνια του οροπέδιου της Ανατολής. Ψάχνω για κατάλημα. Κάποτε, η περιοχή της Καπαδοκίας, από την Κεσάρια, το σημερινό Κάισερι, ως την Αρχελαΐδα, το Άξαράι, εκατοικείτο από χιλιάδες ελληνόφωνους χριστιανούς, χιλιάδες διγενείδες. Σήμερα, οι εντόπιοι αξιοποιούν θέλοντας και μη τα θέλγητρα των Βυζαντινών μοναστηριών που είναι λαξεμένα μέσα στους βράχους. Το ξενοδοχείο που επιλέγω είναι ένα παλιό ελληνικό σπίτι. Η επιγραφή στην εξώθυρα λέει Απριλίου 1885. Ο νέος ιδιοκτήτης δεν άλλαξε τίποτε από το εσωτερικό του. Προνοητικό της. Τα αραβουργήματα της εξώθυρας συνδυάζονται με τα χαρακτηριστικά της λαϊκής αρχιτεκτονικής. Το κτίσμα χαρακτηρίζεται από μια κομψότητα που δημιουργείται λόγω της σοφής συνύπαρξης πέτρας και ξύλου. Πάλι η ελληνική επιγραφή στο δεύτερο όροφο με το όνομα των ιδιοκτητών και το δικέφαλο αετό, ασβεστωμένο. Ο Γιώργος Εφέρης σημειώνει. Τα σπίτια τους ήταν χτισμένα με άσπρα ορθογώνια αγκονάρια και είχαν ευχάριστες γραμμές με μικρές κολόνες στην πρόσωψη με λαξευτά πλουμίδια το μαλακό πουρί του Αργέου. Μοιάζει να είναι τόσο εύκολο στο δούλεμα. Ένα τοπίο αλαφροίσιωτο που σε γεμίζει δέος. Οι χιλιάδες μονόλιθοι του Γκιόρεμε. Η εικόνα θυμίζει Σαντορίνη ή Μετέωρα και είναι φυσικό, γιατί και εδώ η γεωλογική διαμόρφωση, αυτό το τοπογραφικό παράδοξο, έχει προκληθεί από την έκρηξη ηφαιστείων και από την κίνηση του φλοιού της γης πριν από 60 περίπου εκατομμύρια χρόνια. Οι διαφορετικές εντάσεις των εκρήξεων δημιούργησαν πετρώματα διαφορετικής σκληρότητας. Τα περίεργα, αλόκοτα σχήματα, τα μονόδοντα που χάσκουν στην επιφάνεια της γης. Αυτές οι υπερφυσικές κατοικίες τερμιτών οφείλουν τη μορφή τους στα καπρίτσια της ηφαιστειακής λάβας. Οι καταχθόνιες δυνάμεις ξέρασαν στην επιφάνεια της γης ατέλειωτες σειρές βραχογλυπτών. Μια τέτοια περιοχή αποτελεί ιδανικό μέρος για κρυψώνα, ιδανικό μέρος για απομόνωση και φυγή. Η φύση κάνει γλυπτική και μετά οι άνθρωποι επεκτείνουν τα έργα της, μεγαλώνουν τις τρύπες, τις κάνουν κατοικίες, εκκλησίες, μοναστήρια ολόκληρα. Ένας σκοτεινός κόσμος συγκλονιστικής δύναμης κρύβεται στην καρδιά των βράχων. Αλλού έχουμε ένα είδος πορόδους λίθου ή ιζηματογενών πετρωμάτων και αλλού μονοκόμματους ηφαιστειογενείς κόνους και σκληρούς μαύρους βασάλτες. Το νερό, με τη συστολή και τη διαστολή του, άνοιξε στους βράχους αυτούς ρογμές ή τις περίεργες τρύπες που θυμίζουν κυψέλες μελισσιού. Η Καπαδοκία ορίζεται από τις βουνοκορφές του Ταύρου, την αλυσίδα του Αντιταύρου και τη μεγάλη κεντρική έρημο. Οι πέτρινοι εικόνοι που χαρακτηρίζουν όλο το τοπίο έχουν γεννηθεί από το θυμό του Αργέου, του υψηλότερου βουνού της Καπαδοκίας, ύψους 4.000 μέτρων, που είναι ηφαιστειακής προέλευσης. Το άλλο ηφαιστειογενές όρος είναι το Χασάν Ντάγ, με ύψος 3.000 μέτρα, που βρίσκεται νοτιοδυτικά του οροπεδίου του Γκιόρεμε, τα αρχαία Κόραμα. Οι Τούρκοι για την περιοχή λένε Μπιν Μπιρ Κιλισέ, χίλιες και μία εκκλησιές. Και τούτο γιατί σε κάθε βραχοσπηλιά κρύβεται το κελί κάποιου μοναχού ή κάποια μικρή ή μεγάλη εκκλησία. Το 53 μετά Χριστόν, ο Απόστολος Παύλος ταξιδεύει στην Κεσάρια και η περιοχή σταδιακά εκχριστιανίζεται. Τον 4ο αιώνα δρούν εδώ οι πατέρες της Εκκλησίας με το τεράστιο θεολογικό έργο, αλλά και τη μεγάλη κοινωνική δράση. Σε όλη την Ανατολή, οι μοναστικές κοινότητες γνωρίζουν έξαρση. Ο Γρηγόριος ο Νήσις, ο Γρηγόριος ο Ναζιανζινός, ο Μέγας Βασίλειος, επίσκοπος της Αρίας, θεμελιώνουν και θεωρητικά τον μοναχισμό. Από τον 6ο αιώνα εντοπίζουμε την πρώτη καπαδοκική ζωγραφική, ενώ από τον 7ο την πρώτη υπόσκαφη εκκλησία. Μέχρι τότε, μόνο ομάδες οδηγούσαν τα αργόσυρτα ποιμιά τους στις γύρω άδενδρες κοιλάδες. Ο μοναχισμός αλλάζει την όψη της περιοχής, αλλά κυρίως αλλάζει το χαρακτήρα της. Ο τόπος αυτός είναι ιερός. Είναι φαγωμένος από τον υπομονετικό υδρότα χιλιάδων αφιερωμένων στο Θεό. Είναι καθαγιασμένος από τις θυσίες αμέτρητων Ορθοδόξων που υπέκυπταν κατά τις τρομερές ραζίες, τις επιδρομές δηλαδή των Σελτσούκων. Σε εκείνες τις περιπτώσεις, μόνο τα ανήλιαγα λαγούμια των υπόγειων πολιτιών μπορούσαν να δώσουν τη σωτηρία. Τόσο φως μαζί με τόσο σκοτάδι. Καταρχήν οι εκκλησίες ήταν μονόχωρες, μικροσκοπικές, καρπός της ατομικής ανάγκης του αναχωρητή. Σιγά σιγά οι εκκλησίες του Γκιόρεμε γίνονταν όλο και πιο σύνθετες, όλο και πιο υποβλητικές. Μενάρθηκες και εξονάρθηκες, παρεκκλήσια αλλά και ρεφεκτόρια, δηλαδή τράπεζες. Υπάρχουν ναοί που είναι διπλοί ή έχουν δύο ορόφους. Οι Άραβες έχουν πλέον γίνει πολύ μεγάλη δύναμη και οι περιοχές που συνορεύουν με τη Συρία γίνονται συχνά θέατρα αιματηρών συγκρούσεων. Οι ακρίτες, οι προασπιστές δηλαδή των συνόρων, έχουν το λόγο. Βασίλειος ο Διγενής και θαυμαστός ακρίτας, των Καπαδόκων το Τερπνών και Πανθαλές Τερόδων, ο της Ανδρίας Στέφανος, η κεφαλή της τόλμης. Δίνουμε πάλι το λόγο στο Σεφέρι, από την περιήγησή του στα μοναστήρια της Καπαδοκίας το 1953. Έπειτα πρέπει να έχεις τα μέσα για να σκαρφαλώσεις τους απότομους βράχους. Ένα άνοιγμα μπροστά σου στην επιφάνεια της γης. Μπαίνεις και βρίσκεσαι σε μια μεγάλη εκκλησία με κολόνες, θόλους, καμάρες, παντού ιστορημένες. Και ξέρεις πως από πάνω το μονόπετρο εξακολουθεί να είναι κούφιο και κρύβει ένα ολόκληρο μοναστήρι. Άγιος Βασίλειος. Αφήνω τον ήλιο για να συναντήσω το σκοτάδι. Στον τοίχο δεξιά της εισόδου δεσπόζει μέσα σε πλαίσιο η τοιχογραφία ενός έφυπου στρατιωτικού Αγίου. Το σχέδιο είναι γρήγορο και ευαίσθητο, ενώ τα χρώματα αντιθέτουν το κόκκινο γεώδες με το λευκό. Εδώ αχνά διακρίνεται η μορφή του Χριστού και δεξιά η Παναγία Βρεφοκρατούσα. Ψηλότερα, η σειρά των μεταλλίων με τους σταυρούς έχει γίνει με απλοϊκό διακοσμητικό αίσθημα. Δίπλα στο κεντρικό κλήτος διακρίνεται παρεκκλήσιο πολύ μικρών διαστάσεων με λαξευτούς τάφους μοναχών. Οι τρεις αυτές είσοδοι της τοξοστοιχίας που διακρίνονται στο βάθος του ναού οδηγούν στο ιερό, από το οποίο όμως δεν έχει σωθεί η αγιογράφησή του. Η υπόσκαφη Ελμαλίκη Λισέ, δηλαδή η εκκλησία της Μιλιάς, λέγεται έτσι γιατί υπήρχαν μιλιές στην είσοδό της. Πρόκειται για μια από τις πλέον σημαντικές εκκλησίες της περιοχής, στον τύπο του εγγεγραμμένου σταυροειδούς ναού με τρούλο λαξευτό στο βράχο. Χτίστηκε το 1050 περίπου μετά Χριστόν και οι τωρινές τοιχογραφίες καλύπτουν παλαιότερες γεωμετρικές. Υπάρχει σαφώς κωνσταντινοπολίτικη επίδραση. Τον τρούλο στηρίζουν τέσσερις κίονες λαξευτοί, ενώ ο επιβλητικός παντοκράτορας θυμίζει τον αντίστοιχο της Μονής Δαφνίου. επίσης του 11ου αιώνα. Στις καλύτερες θέσεις ιστορούνται σκηνές από το βίο του Ιησού. Η γέννηση, η πολυπρόσωπη δραματική σταύρωση σε γαλάζιο φυσιοκρατικό φόντο. Στα εσωράχια των τόξων, ο Δαβίδ και άλλοι προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Στην ασπίδα του θόλου, πάνω από τη σταύρωση, ο εκφραστικός, θα λέγα ερωτικός αρχάγγελος Γαβριήλ. Το πρόσωπο του σταυρωμένου Χριστού θυμίζει Γκουίντα Πιζάνο. Η δέηση του ιερού παρουσιάζει το Χριστό τεράστιο ανάμεσα στην Παναγία και τον Πρόδρομο. Δίπλα ακριβώς το μικρό χαριτωμένο παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας, λαϊκού χαρακτήρα, που τελείωσε τον 11ο αιώνα. Εδώ δύο στρατιωτικοί Άγιοι σε απόλυτη αναλογία, ο Άγιος Θεόδωρος και ο Άγιος Γεώργιος, θυμίζουν ζωγραφική του Θεόφιλου. Οι φθορές όμως είναι τεράστιες. Ο υπόλοιπος ναός, που στην κάτωψή του θυμίζει την εκκλησία των Σανδάλων, είναι γεμάτος από άσπρα και κόκκινα απλά διακοσμητικά σχήματα. Η ελευθερία γραφής εδώ είναι εντυπωσιακή. Στο βάθος της αψίδας, ένας Χριστός. Η Γιλανλή Κιλισέ περιβάλλεται από διαφορετικά δωμάτια, σκαμμένα μέσα στο βράχο. Η ίδια η εκκλησία είναι χωρισμένη σε δύο μέρη με καμάρες. Στο τυφλό βάθος της καμάρας, ο Χριστός. Πάλι στρατιωτικοί Άγιοι απέναντι, οι ακρίτες της χριστιανοσύνης. Και η είσοδος του ναού κλείνει με ένα ζατρίκιο, κόκκινα δηλαδή και άσπρα τετράγωνα. Η άποψη των βράχων εντυπωσιάζει. Στο δόντι του ίδιου βράχου είναι λαξεμένες η σκοτεινή εκκλησία και εκείνη των Σανδάλων. Η σκοτεινή, η Καρανλίκ, έχει δύο ορόφους και ρεφεκτόριο, δηλαδή τράπεζα για να τρώνε οι μοναχοί. Η εκκλησία είναι κλειστή γιατί συντηρείται. Εξωτερικά στην πρόσωψη δεσπόζει ο εξονάρθικας, πεσμένος κατά το ίμιση και τα τυφλά τόξα σε πολύ μεγάλο ύψος. Κυριαρχούν οι σταυροί, ανάγλυφοι μέσα σε δίσκους και διακρίνεται η επιγραφή «Ιησούς Χριστός νικά». Ορατά είναι επίσης κάποια παλαιοχριστιανικά στοιχεία, το περιστέρι λόγου χάρη, που συμβολίζει την ψυχή. Τα σύμβολα αυτά δείχνουν το αρχαϊκό πνεύμα που κυριαρχεί σε αυτή τη βυζαντινή επαρχία του 10ου αιώνα. Πάλι ιστορούνται στρατιωτικοί Άγιοι, αγαπημένο θέμα της εποχής. Η προστασία τους εξασφαλίζει επιβίωση. Κάνοντας στροφή στον ίδιο βράχο, ανεβαίνω για να επισκεφθώ την Τσαρουκλή Κιλισέ, την εκκλησία των Σανδάλων. Ακολουθώ την ομάδα των επισκεπτών. Η εκκλησία είναι κρεμασμένη σαν αητοφολιά από ένα ψηλό βράχο. Ο Γιώργος Εφέρης θυμάται ότι την ανέβηκε με ανεμόσκαλα. Στο πάτωμα ίχνη από πέλματα έχουν κάνει γούβες. Απέναντι η αψίδα της δέησης. Ο Χριστός επιβλητικός στο κέντρο, με μεσολαβητές του ανθρώπινου πόνου, την Παναγία και τον Πρόδρομο. Το βάθος γαλαζοπό. Μια σταύρωσης κατεστραμμένη, όπου κυριαρχεί το γήινο πάθος. Τυπολογικά θυμίζει την Τοκαλή και την Ελμαλή. Η ανάληψη εδώ αριστερά. Στην κεντρική καμάρα της εκκλησίας, οι Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη με τον Τίμιο Σταυρό. Έξω στο φως το τοπίο σε πληγώνει. Οι βράχοι άλλοτε μοιάζουν με σπαθιά κι άλλοτε με τεράστιες κυψέλες που έθρεψαν ένα υπερφυσικό μελίσι. Η τροχλωδυτική ζωή πρέπει να αποτελεί βαθιά ριζωμένο ορμέμφυτο σε αυτά τα μέρη. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάποιοι καπαδόκες μοναχοί, όταν κατέφυγαν στην Καλαβρία για να γλιτώσουν, άρχισαν πάλι να σκάβουν λαγούμια για να βρουν τη μυστική ουσία του Θεού τους. Επιστροφή στο Ουργιού, το παλιό Προκόπι. Οι κάτοικοι ζούνε στους αργούς ρυθμούς του Μεσαίωνα, μόνο που ο φόβος της ευνίδιας επιδρομής έχει πια εκλείψει. Ιδού έρχεται η μέρα καιωμένη, Κύριε βοήθησέ μη των αμαρτωλών, Παναγία Θεοτόκε, σκέπασον τους δούλους σου. Το 964 ο Νικηφόρος Φωκάς, δοξασμένος στρατηγός και αυτοκράτορας χάρη στο μυρωμένο κρεβάτι της χείρας Αυγούστας Θεοφανός, απελευθερώνει την περιοχή. Ο Σταυρός εισέρχεται στις καπαδοκικές κόμες τροπεοφόρος και ο Μέγας Βασίλειος ευλογεί τον τόπο που καθαγίασε με τον ιδρώτα του. Πολλές κατοικίες σύγχρονες ξεκινούν από τους πανάρχαιους βράχους. Η λαξεμένη ντόπια πέτρα κυριαρχεί. Υπάρχει μεσαιωνικός οικισμός, σύραγγες ατέλειωτες μέσα στους βράχους που κατοικούνται ακόμη. Ο θεατής τις βλέπει με δέος να κρέμονται σαν περιστεροφωλιές από τα ύψη. Οι τεράστιοι βράχοι σημαδεύουν το τοπίο με τα περίεργα σχήματα που τους έδωσαν οι γεωλογικοί μετασχηματισμοί. Μοιάζουν με πελώρια πουλιά που κάθισαν βαριά στην επιφάνεια της ερήμου ή με προϊστορικά ζώα που στήχιωσαν. Μπροστά στα έργα της φύσης, τα έργα των ανθρώπων φαίνονται ασήμαντα και εξαφανίζονται.